Zástupci české a polské vlády dokončují dohodu, která by měla vyřešit spory kolem hnědouhelného dolu Turov. Tuzemské úřady se letos v únoru obrátily na Evropský soudní dvůr kvůli negativním dopadům těžby na příhraniční oblasti severních Čech. Místní obyvatelé si stěžují, že jim ubývá pitná voda, trpí silným hlukem a vysokou prašností. Soud žalobě vyhověl a přikázal Polsku, aby do vyřešení problému zastavilo důlní činnost, což ale tamní premiér Mateusz Morawiecki opakovaně odmítl. Je pro Česko výhodnější domluvit s Poláky kompenzace těžby v Turově a vyhnout se soudům? Téma pro Petru Urbanovou z mezinárodního týmu právníků Frank Bold, která se kauze Turov věnuje dlouhodobě. Dobrý den.
Já vás zdravím, hezké dopoledne.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Paní Urbanová, je pro Česko výhodné, aby v tuto chvíli uvažovalo spíš o té mezivládní dohodě a stažení žaloby, nebo by měla pokračovat v tom soudním sporu podle vás a podle toho, co o případu víte?
Tak tady je několik úhlů pohledu, jak odpovědět na tu vaši otázku, ale nejdůležitější je se ptát, za jakých podmínek by to Česká republika udělala, protože to bude potom předurčovat, jestli to bude pro Českou republiku skutečně výhodné a zejména, jestli budou ochráněné české zájmy, české životní prostředí a zdraví místních obyvatel, kteří jsou tou těžbou bezprostředně ohrožení, jak judikovali Soudní dvůr Evropské unie.
Zní to logicky? Samozřejmě, že ta dohoda bude podle toho, jak bude vypadat, buď výhodná nebo nevýhodná, ale víme dost o tom, tedy jestli je veřejně dost známé, co vlastně by dohoda mezi Polskem a Českem ohledně hnědouhelného dolu Turov měla obsahovat?
Tak těch informací je velice málo ze strany Ministerstva životního prostředí a i dalších subjektů, které se na tom podílejí. Tyto informace nebyly poskytnuty a veškeré informace, které máme my k dispozici, tak vycházejí z prohlášení do médií nebo například z výstupu na výborech pro životní prostředí, kterého se páni náměstkové účastnili, zástupce Libereckého kraje. Takže v tuhle chvíli nemáme ani my veřejnost, ani víceméně poslanci nějaké větší představy o tom, co v té dohodě může být. Je to poměrně netransparentní přístup.
Měli bychom vědět víc. Narážím i na rozhovor, který dal ředitel organizace Frank Bold, toho týmu právníků, do kterého patříte i vy, Seznamu zprávy, kde řekl, že to je špatně, že vlastně nevíme víc. Tak měli bychom vědět víc.
My na to trošku narážíme od začátku, kdy jsme říkali, že obecně to, co konají ministerstva, ta veřejná správa, tak musí být transparentní a ta veřejnost a zejména ti těžbou postižení občané musí mít ty informace k dispozici. Oni sami v tuhle chvíli říkají, že to je hodně o nich bez nich a to, jak funguje veřejná správa, tak ten princip přezkoumatelnosti ze strany veřejnosti tam je podmínkou. Takže my si myslíme a i bohužel z nějakých našich zkušeností, jak Ministerstvo životního prostředí přistupovalo k té kauze od začátku, tak ta kontrola veřejnosti je tam velice důležitá.
Jak přistupovalo Ministerstvo životního prostředí České republiky, když říkáte, že je důležitá kontrola?
Ano, je to veřejná informace, bylo to i v médiích vlastně ze začátku té doby, kdy my jsme vstupovali do té kauzy, že Ministerstvo životního prostředí nehodlalo od začátku vyslovit nesouhlas s tou těžbou, kritizoval to i pan hejtman Půta, kdy ze strany České republiky a ministerstva tam ze začátku nebyl nějaký velký odpor proti tomu prodloužení.
Když říkáte ze začátku, o jakou dobu se jedná, do jaké historie se díváme?
Tak to nesouhlasné stanovisko, které Ministerstvo životního prostředí nakonec vydalo, bylo vydáno v listopadu roku 2019. On ten časový horizont je velice krátký. Vědělo se o tom prodloužení dlouhodobě. Samozřejmě v dole se těží desítky let a ty dopady na ty obce jsou také dlouhodobé, ale ta dokumentace, která byla vydána a ty konkrétní informace a parametry těžby se zveřejnily teprve rok před tím koncem licence, která vypršela v dubnu loňského roku.
Ovšem Polsko prodloužilo tu licenci do roku 2044 bez ohledu na námitky sousedů.
Ano, je to tak. Ty námitky byly vůči tomu posouzení vlivu na životní prostředí těžby do roku 2044 ze strany ministerstva České republiky byly námitky a potom i žaloba, která se týká k prodloužení do roku 2026. Nicméně ohledně toho prodloužení do roku 2044 zatím žádné ohrazení nepřišlo a to je jeden z těch hlavních, jedna z hlavních výtek těch místních komunit, které zatím nedostaly ze strany ministerstva a obecně České republiky potvrzení, že opravdu budou žádat nějaká opatření. Jejich součástí například může být i nějaké omezení té těžby, tak, aby ty jejich zdroje pitné vody, ale i krajina, ve které žijí, byla ochráněna. Protože hodně se skloňuje 1 miliarda korun, hodně se skloňují vodovody.
Na stavbu vodovodu především.
Na stavbu vodovodu. Ty vlastně 4 známé podmínky, které jsou v tuto chvíli dispozici, tak je to zalesněný val, 1 miliarda na dostavbu těch vodovodů a podzemní bariéra a nějaké ty monitoringy, které jsou samozřejmě důležité, to jsou všechno velice důležité věci, ale tyto věci nevedou bezprostředně k tomu, že omezí dopad té těžby na českou stranu a že zapříčiní, že ta voda nebude dále odtékat. To je právě velká výhrada vůči té podzemní bariéře, protože ta podzemní voda odtéká mnoha vrstvami a ta bariéra utěsňuje částečně a pouze jednu z nich, takže je tam velké riziko, že voda bude odtékat
stejně,
a odtékat
kvůli
stejně.
Těžbě.
Je to tak.
Ještě než se dostaneme k tomu, co by tedy měla česká strana žádat, tak se ještě vrátím k kritice, kterou Frank Bold znáší vůči českému ministerstvu životního prostředí, tedy že nejednalo včas, nejedná tak rázně, jak by mělo. Jak si to vysvětlujete, nebo jak vám odpovědní úředníci či politici odpovídali, když jste je žádali, aby byli razantnější? Když jste zastupovali Liberecký kraj?
My jsme se tady do toho případu dostali někdy okolo roku, v létě 2019 a naše první zkušenosti byly poněkud specifické, protože už na prvních jednáních s Ministerstvem životního prostředí nám, Libereckému kraji, místním občanům, kteří tam seděli, bylo vysvětlováno, že vlastně ministerstvo nebo Česká republika nic moc s tím dělat nemůže, že bylo by to velice komplikované, žádné konkrétní právní prostředky moc k dispozici ani nemá, ty, které jsou k dispozici, by vedly k případnému zhoršení vztahů a vlastně není ani dost dat, aby bylo potvrzeno, že ten vliv na Českou republiku tady skutečně je a víceméně jsme byli my dotazováni, co my s tím budeme dělat, že my jsme ty neziskové organizace a my přece můžeme něco dělat, aby k tomu zhoršení vztahu nedošlo, což je nějaké to břímě, které je spojené s tím zásahem České republiky. Takže jsme byli akorát my pod nějakou palbou kritiky, ať my využijeme všechny prostředky a neříkáme ministerstvu, co mají dělat oni.
Není ale minimálně částečně pravda, že by soud s Polskem, který odstartovala ta žaloba, vlastně opravdu zhoršil vztahy mezi oběma republikami a že je lepší hledat dohodu a být opatrnější?
To je pravda. Od začátku to tak bylo ze všech stran. Liberecký kraj, my ani Česká republika samozřejmě nechtěli tu žalobu a doufali jsme všichni, že se to do toho stádia nedostane. Nicméně, když polská strana nebyla v těch řízeních schopna České republice prokázat, že opravdu ta hrozba ztráty pitné vody nehrozí a že oni mají opatření, které má tu Českou republiku ochrání, tak když tohle se nestalo, Česká republika musela vydat ten nesouhlas a žádala o další informace. Ve chvíli, kdy vydala nesouhlas, polská strana se odmlčela, přestala s Českou republikou komunikovat. Česká republika neměla k dispozici víc informací a potom došlo k tomu neslavnému jednostrannému prodloužení těžby do roku 2026.
Březen 2020.
Ano, kde nebylo posouzen vliv na životní prostředí, bylo to víceméně utajované řízení, od kterých se ministerstvo dozvědělo až od nás, protože jsme ve spolupráci s polskými právníky na toto přišli. Takže v této situaci, kdy Polsko jednoznačně tvrdohlavě se nedívalo doleva doprava na vztahy s Českou republikou, na evropské zákony a rozhodlo se tu těžbu prodloužit do roku 2044 stůj, co stůj, tak České republice opravdu nezbyla jiná možnost. Tam je důležité říct, a to právě judikoval i ten soudní dvůr, když vydal to předběžné opatření, že tam je opravdu bezprostřední hrozba nevratných změn na českém životním prostředí i na zdraví občanů. A to byl jeden z důvodů, protože Česká republika ty data, která získávala monitoringem na svém území, tak zjistila, že ty poklesy, které byly z polské strany tvrzeny, protože polská strana je připouštěla, tak v tuhle chvíli jsou mnohonásobně větší. vyšší jenom za posledních několik let, než polská strana tvrdila, že vzniknou po 24 letech těžby. Takže to riziko je ještě významně větší, než se vůbec v tom řízení připouštělo.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde hovořím s právničkou organizace Frank Bold Petrou Urbanovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste, paní Urbanová, teď mluvila o tom, že se ukazuje, že by ta těžba mohla být dlouhodobý negativní vliv na ekologii, zdraví obyvatel severních Čech, tedy přilehlých oblastí hnědouhelného dolu Turov, tak já musím citovat z nedávného rozhovoru libereckého hejtmana Martina Půtu, který se ale ohrazuje proti žalobě s tím, že pokud by soudní cesta pokračovala, nešlo by se tou cestou mimo soudního ujednání, tak by bylo velmi těžké prokazovat a bylo by to na Česku, jestli třeba pitná voda ubývá kvůli hnědouhelnému dolu, nebo jestli jsou zatím i jiné vlivy, že by to zkrátka mohlo být i nebezpečné, že bychom z toho nemuseli mít nakonec nic. Souhlasila byste s ním v tomto?
Tak obecně je nutno říct, že my si nemyslíme, že to soudní řízení je jediné správné řešení a my nevystupujeme proti té dohodě jako takové. My jenom říkáme, že v tuto chvíli hrozí bezprostřední škody, které opravdu jsou vážné a nevratné a ty místní obyvatele od těch rypadel a těch škod, když se to zjednoduší, dělí právě ten soudní dvůr, který je v tuto chvíli ochraňuje. A pokud by mělo dojít ke stažení žaloby, což by vedlo také ke stažení tohoto předběžného opatření, tak tady musí být taková dohoda, která k okamžik toho stažení nahradí to předběžné opatření a ty místní obyvatele i tu přírodu ochrání před těmi nevratnými změnami, které tady hrozí. A v tuto chvíli s tímto přístupem, který vidíme z těch médií i z těch výborů, se obáváme, že tomu tak nebude. Ale musím dodat, že my samozřejmě bohužel ty informace k dispozici nemáme. Když by se vymyslela opravdu dobrá dohoda, kde by se byla podmínkou před stažením té žaloby, legalizace té těžby a přijmutí takových opatření, které tu českou stranu ochrání, tak by to samozřejmě bylo pro ty místní obyvatele dobré. Ale i z těch řízení polská strana nebyla schopna přijít s takovým opatřením a ta těžba je tak invazivní, kdy se přiblíží na 70 metrů k české hranici a výrazně se zahloubí, víceméně se může už jenom přibližovat tím českým směrem, že v tuto chvíli ani experti, které jsme oslovili, neznali opatření, které by bylo možno přijmout, aby ta česká strana byla ochráněna.
Co je tedy jiným řešením než kompenzace, ta miliarda, val, podzemní hráz, to, co zmiňuje i český ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec, jako klíčová opatření? Co jiného než to, podle vás, by tedy ochránilo zájmy obyvatel příhraniční oblasti u dolu Turov?
Já myslím, že Česká republika a ministerstvo musí zejména začít tím, že zjistí a komplexně zanalyzují, jaké jsou ty současné dopady, ty reálné dopady té nelegální těžby, protože ta dokumentace a ta data, která jsou k dispozici, tak jsou zastaralá a ta dokumentace o té těžbě neodpovídá tomu, co se tam reálně děje. Ty dopady neodpovídají tomu, jaké jsou ty současné dopady. Ve chvíli, kdy vy zjistíte, jak zásadní a rozsáhlý je ten dopad, tak potom můžete teprve přicházet na opatření, která ho můžou eliminovat. A předtím, než se stáhne ta žaloba, tak vy musíte si být jistí tím, že jsou tady opatření, která v kombinaci s tou těžbou tu českou stranu ochrání. Pokud vy stáhnete tu žalobu předtím, než si jste jistí, že vůbec existuje způsob, kterým tuto situaci můžete vyřešit, aby ta těžba pokračovala dál, tak se podrobujete nesmírnému riziku a stavba vodovodu trvá několik let. Vodovody zasíťují jenom ty místní obyvatele pitnou vodou, ale celá krajina, ekosystémy,
vysychá,
kilometrů
nebo by
vysychá.
Mohla vyschnout.
Takže vy tyto řešení a tyto jistoty musíte mít ještě předtím, než s tou další těžbou budete souhlasit. A tady je důležité říct, že ta těžba v tuto chvíli musí být přerušena, protože to předběžné opatření je okamžitě vykonatelné.
Dobře, ale premiér Polska, jak už jsem na začátku zmínila, odmítá něco takového za Polsko, tedy že by státní společnost PGE, která má důl i elektrárnu, kde se vytěžené uhlí spaluje na starosti, že by ukončila do vyřešení situace provoz. Nakolik vymahatelné je to rozhodnutí soudního dvora v jednotlivých členských státech? Co když Polsko zkrátka řekne ne ústy svého premiéra?
Tak obecně postoj Polska k Evropské unii a soudnímu dvoru je v poslední době velice problematický. To nevidíme pouze v této kauze. Je tam celá řada rozsudků soudního dvora, kterým se Polsko odmítá podrobit, takže i ta jejich reakce na toto rozhodnutí může být do jisté míry politizovaná. Ale samozřejmě je to svrchovaný stát, který se musí řídit tím evropským právem, protože je členem Evropské unie. A jediný způsob, jak efektivně vynutit tady ty rozsudky, jsou právě sankce. Ano, je to tak. Finanční.
Tady to je zajímavé, protože Česko pohrozilo sankcemi, tedy to, že by se obrátilo na Evropský soudní dvůr se žádostí o uvalení sankcí poměrně významných pro Polsko, ale dalo zároveň Polsku 3-týdenní odklad, než se obrátí případně na soudní dvůr s tím, že Polsko by se mělo k celé věci vyjádřit. Jak vy vnímáte ten odklad, ve kterém se dojednává stále ta dohoda, která by mohla ukončit soudní jednání a vést ke stažení žaloby?
My jsme byli tady tím odkladem poměrně překvapení a musím říct, že záhy se to vysvětlilo, protože na výboru pro životní prostředí bylo řečeno, že tento odklad slouží k tomu, aby v tom časovém horizontu Česká republika a Polsko nalezly tu dohodu. Bylo tam jasně řečeno, že když budou Poláci dostatečně šikovní, tak ta dohoda bude nalezena a oni nebudou muset platit žádné sankce a nebudou muset ani přerušovat těžbu. My se nicméně obáváme, že horizont 2-3 týdnů není dostatečný na to, vzhledem k tomu, jak zásadní ty dopady jsou a nejsou k tomu dostatečné podklady, aby se provedla ta analýza, která je potřeba k tomu, aby ta dohoda opravdu byla způsobila ty místní občany ochránit.
Je to tedy o tom a i proto Evropský soudní dvůr rozhodl ve prospěch Česka a přijal tu žalobu proti Polsku, že současná těžba je de facto ilegální, když tam chybí skutečně patřičná analýza dopadů na životní prostředí a zdraví lidí?
Je to tak. To báňské řízení, které proběhlo a v němž bylo to rozhodnutí o prodloužení těžby do roku 2044 vydáno, má jako svůj předpoklad právě posouzení vlivu na životní prostředí řízení EIA a také řízení SEA. V těchto dvou řízeních, zejména v tom řízení EIA, i Evropská komise potvrdila ty argumenty České republiky, že tam došlo k řadě pochybení a porušení evropského práva. A ve chvíli, kdy víte, že tato předcházející řízení jsou v rozporu s evropskou legislativou, ale vy na to nehledíte a na jejich základě prodloužíte tu těžbu do roku 2044, tak za takových předpokladů označujeme tu těžbu za nelegální.
Měla by ta dohoda obsahovat, pokud by se dostalo skutečně na tu mezistátní, mezivládní dohodu a byla by stažena žaloba, i definitivní ukončení provozu dolu Turów podle vás, nebo o to vlastně nejde v celé věci, jde pouze o ten posudek na vliv na životní prostředí?
Tak to je kombinace právních argumentů a politických. My tady jsme od těch právních, takže pro nás je nejdůležitější, aby ta těžba byla legalizovaná. A to, aby byla legalizovaná ještě předtím, než se ta žaloba stáhne. Protože a tím pojmem legalizace myslím konkrétně to, že vůbec ta těžba může probíhat za takových okolností, které nepůsobí ty škody na životním prostředí České republiky, protože jakákoliv jiná těžba, která ty škody působí, je v rozporu s tím, co říká ta evropská legislativa. Takže se my nevíme, jestli ta těžba je vůbec možná, aby ty škody nepůsobila, mohla být legální, tak potom je problém za takových předpokladů tu dohodu uzavírat.
Takže podle vás, když to úplně shrnu, tak není možné vyhovět zároveň požadavkům české strany a lidí, kteří se obávají, že zasáhne rozšiřování dolu Turów na zdraví i na životním prostředí a zároveň stáhnout žalobu v tuto chvíli. Není možné, aby se Polsko a Česko domluvilo třeba v řádu těch 3 týdnů, aby to bylo ve prospěch Česka? Nebo je?
My na tuhle odpověď nemáme ty informace, protože jsme byli z toho procesu, z toho expertního týmu jsme byli bez odůvodnění vyřazeni. Na součástí toho týmu jsme byli od začátku a veškeré naše argumentace a podklady, které jsme poskytovali, byly potvrzeny jako správné. A v tuhle chvíli nevíme, co v té dohodě je. Jenom víme, že 2-3 týdny jsou velice krátká doba na to, aby veškeré podklady, které vy potřebujete vyhodnotit, abyste mohla udělat informované rozhodnutí, tak se obáváme, že v tomto krátkém horizontu to není možné. Já bych tady ještě rozdělila právě to právní a to ty politické aspekty, protože býváme často napadáni za to, že jsme nějaká environmentální fanatická neziskovka, která zejména tlačí na to, aby ta těžba byla okamžitě zastavena a už nikdy nebyla obnovena. To není pravda. My právě požadujeme tu legalizaci a Česká republika nemůže souhlasit s nelegální těžbou. Kdy bude ten finální rok, tak to si musí rozhodnout Polsko. Česká republika určitě může mít nějaké návrhy, dává smysl cokoliv pod rok 2030.
Ale do té doby to nemůže škodit lidem v Česku.
Určitě ne. Nesmí to být nelegální.
Pozvání do Interview Plus přijala právnička Petra Urbanová. Není zárukou dostatečné transparentnosti nebo toho, že budou lidé, kteří se to dotýká, skutečně vyslyšeni nebo jejich zájmy, že se jednání mezi polskou a českou stranou, mezi vládních jednání účastní i zástupci Libereckého kraje, kam celá ta věc spadá?
Ano, to vzalo to nějakou práci, aby Liberecký kraj opravdu se efektivně účastnil těchto jednání a je určitě dobře, že už po nějaké době potom dlouhodobým partnerem byl, ale je určitě důležité říct, že naše advokátní kancelář poskytovala Libereckému kraji expertní poradenskou činnost, právní služby, posudky a analýzy a na základě těchto analýz potom Liberecký kraj oslovoval ministerstvo a žádal po nich konkrétní kroky. Když od začátku slyšel, že věci nejsou možné a kroky nejsou k dispozici a není tady dostatek dat, tak my jsme ve spolupráci s hydrogeology a dalšími experty ukazovali konkrétní kroky, které by mělo ministerstvo přijmout a ta data, která jsou k dispozici, že jsou dostatečná. V tuto chvíli ale bohužel došlo k tomu, že poté, co se veškeré naše argumenty a výzvy směrem k té české vládě
padly na úrodnou půdu.
Padly na úrodnou půdu a víceméně i Evropská komise a Soudní dvůr potvrdili, že ty naše argumenty byly správné, tak ve chvíli, kdy se tady v uvozovkách láme chleba a celá kauza by měla být vyřešena, tak jsme byli z toho expertního týmu bez nějakého odůvodnění odstaveni.
Takže vám někdo nevysvětlil, proč už s vámi nechce Liberecký kraj spolupracovat? Myslím s organizací Frank Bold?
Tak samozřejmě ten vztah mezi advokátem a klientem je kryt advokátní mlčenlivostí, takže kolegové z advokátní kanceláře, kdyby tyto informace měli, tak by nám neposkytli, ale z našich interních informací jsme dostali nějaký feedback, že ta spolupráce s Libereckým krajem na textaci té dohody byla podmíněna tím, že my se toho nebudeme účastnit, že tady jim nebudeme poskytovat tu expertní činnost.
K těm podmínkám nebo řekněme bezpečnostním pojistkám chystané mezivládní dohody, na kterých pracují česká a polská vláda, její zástupci. Nestačilo by to, co říkáme, že jak si smlouva obsahovat bude, že to budou jasné lhůty pro plnění konkrétních povinností zanesených ve smlouvě, také sankcí z nich vyplývajících a také pokud by Česko ztratilo důvěru v tu smlouvu nebo by ji Polsko porušilo nějak opakovaně či více, takže by se znovu mohlo obrátit na Evropský soudní dvůr. Nestačilo by to jako pojistka?
Tak já navážu na ten poslední argument, co jste řekla. My tam trošku vidíme problém v tom, že Polsko nahlas říká na všech politických úrovních, že se nebude rozhodnutím soudního dvora řídit a že někdo z Lucemburku jim nebude říkat, co si budou tady v Polsku oni dělat. Argumentace je paradoxně poměrně podobná s tím, co teďka říká pan premiér. Tak to je jedna věc, jak vy můžete uzavírat dohodu s partnerem, kde bude arbitrem soudní dvůr, u kterého víte, že partner tento soudní dvůr nerespektuje. Jo, takže to je jeden z těch problémů, které tam my shledáváme. A dalším problémem je, že to jsou všechno mechanismy, které jsou běh na dlouhou trať, ale bohužel ty místní obyvatelé ten dlouhý čas nemají. Ta rypadla se k ním přibližují, na tu hranici 70 metrů se těžba přiblíží už v roce 2023. Za loňský rok klesla hladina o 10 metrů, což je vlastně hladina spodních vod klesla o 10 metrů. Polsko tvrdilo, že po 24 letech těžby to bude 30, za jeden rok už je to 10. A ta situace se rapidně zhoršuje, takže v tuhle chvíli má být těžba přerušena a až v případě, že se udělá nějaká dohoda, tak tak může být obnovena, ale pouze za takových podmínek, kde je jistota, že i v tom horizontu například jednoho nebo dvou let nenastanou ty bezprostřední nevratné škody, před kterými jsou teďka ti místní obyvatelé chráněni. A tuto jistotu my tam zatím nevidíme. Pokud jsou tam sankce, pokud jsou tam peníze na vodovod, v případě, že by Polsko porušilo něco, tak než vy to s nimi vykomunikujete, než obdržíte data, než se obrátíte na ten soudní dvůr, to jsou všechno věci, které vy musíte řešit před tím, než se ta žaloba stáhne.
Do jaké míry posiluje, protože to stále ještě platí, ta žaloba Česka proti Polsku u Evropského soudního dvora, že se k té žalobě připojila Evropská komise?
To je určitě velice významný krok a my jsme rádi, že v spolupráci s ostatními organizacemi a europoslanci se podařilo Evropskou komisi přimět k tomu, aby se postavila na stranu České republiky, protože Evropská komise je ten hlavní garant toho, že členské státy budou dodržovat evropské právo a doposud víceméně stála opodál a nechala ty státy, aby se to vyřešili mezi sebou, což samozřejmě je nějaký přístup, který se neslučuje se základními principy Evropské unie, kde ty státy se mají dohodnout. I proto je to asi jenom devátá žaloba v historii Evropské unie, protože státy mezi sebou se nesoudí a primárně se vždycky upřednostňuje ta dohoda. A to gesto je určitě významné, protože to posiluje pozici České republiky, která má víceméně teďka všechny ESA v rukávu, má předběžné opatření, má stanovisko Evropské komise, která se teďka ještě připojila na její stranu, což je také poměrně bezprecedentní, to se často neděje.
Už jen velmi krátce, měla by česká strana přizvat zástupce Evropské komise z tohoto důvodu, že se přidala na stranu Česka k těm jednáním s Polskem? Dávalo by to smysl?
Evropská komise už předem deklarovala, že bude chtít tu dohodu vidět, aby posoudila, jestli to je v souladu s evropským právem. A v tuhle chvíli předpokládáme, že Česká republika by měla spolupracovat s Evropskou unií a s Polskem, že by měli společně zasednout k jednacímu stolu. Právě protože Evropská komise je velice silný partner a nevidíme důvod, proč by to Česká republika neudělala a nevyužila této pomoci.
Říká právnička Petra Urbanová z neziskové organizace mezinárodního týmu právníků Frank Bolt. Díky, že jste přišla.
Já děkuji za pozvání, nashledanou, hezký den.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.